Salam, Azadlıq Radiosunun nefrində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babəş Bəşir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə FAR İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə və Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldik.
Çox sağ olun, xoşunuz olsun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş verən faciə ilə bağlı şübhəli şəxs qismində saxlanan Nadir Əliyev həbs edildi. Baş prokurorluğun yaydığı bəyanatda isə deyilirdi ki, bu işlə bağlı daha bir neçə şəxs istintaqa cəlb edilib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər etdi. Bu səfər çərçivəsində o, dövlət katibi Hillary Clinton və Milli Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndələri ilə görüş keçirdi. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Mətbuat Azadlığı günü ilə əlaqədar illi hesabatını yaydı. Hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində deyilir ki, Prezident İlham Əliyev çox az sayda olan müstəqil mətbuatla avtoritarizm və terror metodları ilə davranır. Prezident İlham Əliyev Çexiyə səfər eləyərək Avropa Birliyinin Praqa samitində Şərq tərəfdaşlıq proqramına qatıldı. Praqada Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri də görüşərək Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələr apardılar. Parlament dini etiqad azadlığı haqqında qanuna bir sıra əlavə və dəyişikliklər etdi. Və ən nəhayət Gül Bayramının keçirilməsinə etiraz edən gənclər təşkilatlarının bir neçə fəalı həbs olundu.
Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə panoramanın bir qədər ənənəsindən kənara çıxaq, yəni həftə ərzində baş verən hadisələrdən yalnız birindən yox, bir neçəsindən bəhs edək və ən son həftə sonu baş verən hadisələrə nəzər yetirsək, Gənclər Təşkilatının fəalları saxlanılan var, həbs edilən var. Deməli, mayın 8-də ölkədə fəaliyyət göstərən bir sıra gənclər təşkilatları Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında forum keçirdilər. Onlar ölkədə Gül Bayramının keçirilməsinə etiraz edirlər və hesab edirlər ki, aprelin 30-u Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş verən o məlum faciədən sonra Gül Bayramını keçirməyə ehtiyac yoxdur. Artıq Müsavat Partiyasının gənclər təşkilatından bir neçə şəxs saxlanılıb, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının gənclər təşkilatının sədri saxlanılıb. Məhkəmənin hökmü ilə 10 günlük həbs cəzası alıb. Əvvəlcə elə bu məsələdən başlayaq söhbətə. Hikmət bəy, yəni Gül Bayramının keçirilməsini istəməyən gənclər saxlanır, həbs edilir. Bunu necə qarşılayırsınız?
Qanunsuzluqdur. Öz başınalıqdır, siyasi təzyiqdir, təqibdir. Nə söz vermək olar buna? Hadisə olmamış adamı tuturlar, məhkəmə 10 sutka ona müddət kəsir.
Günlük aksiyanın qarşısını almaq istəyirlər.
Olmaz elə şey. Heç aksiya olmamış birincisi, aksiyada nə qeyri-qanunu bir şey var? Nə qeyri-qanunu bir şey var? Nə daş atıblar, balistdən toqquşublar, hələ ki, heç nə yoxdur. Küçədən gedən adamı fikirlərinə görə, etirazına görə 10 sutka həbs veriblər.
Ümumiyyətlə, bəs Gül Bayramının keçirilməsinə necə baxırsınız? Çünki müxtəlif fikirlər var, bəziləri hesab edirlər ki, çoxlu vəsait xərclənir bu bayrama. Sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Mən hesab edirdim ki,
mərhum prezident Heydər Əliyevin doğum günü ilə bağlı keçirilən Gül Bayramından.
Mən hesab edirdim ki, bu günü heç olmasa bir balaca az güllə keçirmək lazımdır. Çünki böyük faciə baş verib, bütün ölkə sarsıntı, sıxıntı içindədir və yas tutmaq istəyirlər. Və öz həmrəyliyini və etirazını bildirmək istəyir gənclər, cəmaat, tələbələr. Kim ad günü keçirmək istəyirsə, Heydər Əliyevin keçirsin, amma biraz az şənliklə olsaydı o daha yaxşı olardı mənə.
Mübariz bəy, sizin fikrinizi bilək.
Mən təəssüf edirəm. İstənilən motivasiya, istənilən ad altında belə deyək də, yəni o gənclərin həbs olunması, hətta 10 gün müddətinə, yəni uzun yox, 10 gün müddətinə də belə deyək ki, onların həbs olunması mən təəssüflənirəm. Yəni mənlə başa düşürəm, gənclər də istər-istəməz biraz onların hərəkətlərində sərbəstlik olmalıdır. Buna görə yəni mən xüsusən indi nəzərə alsaq ki, indiki dövrü, yəni mən təəssüf edirəm. Qaldı ki, Gül Bayramının keçirilməsinə, yəni yenə deyirəm, məsələni ümumiyyətlə siyasiləşdirməyin əleyhinəyəm mən. Yəni Hikmət bəyin dediyi fikirlərlə, o Gül Bayramının keçirilməsi ilə bağlı dediyi fikirlərlə mən də belə deyək, yəni razıyam. Buna elə bir siyasi yüksək emosionallığa keçiriləsi məsələ deyil bu məsələ.
Yəni bunu məsələ kim həbs edənlər yoxsa gənclər?
Yox, mən o yüksək emosionallığa keçirmək hər halda mənlə başa düşürəm daha çox. Yəni ən azı hakimiyyət tərəfindən rəsmi adamlardan görmədə dedim ki, mən onlar bu məsələni yüksək belə deyək də, o həssaslığa keçirsin. Onların əvvəlcədən qabağında olan plandır. Sözün 6 ay bundan qabağı və yaxud keçən il mayın 10-da bilinirdi ki, gələn ildə ki, bu il mayın 10-da Gül bayramı keçiriləcək. Sözü müəyyən mənada parlamentdə burada demək olar ki, yəni ilk o Gül bayramının keçirilməsinə etiraz parlamentdən gəldi. O zaman heç, yəni 30 aprel o terror faciəsi yox idi, Neft Akademiyasındakı faciə yox idi. Yəni ola bilər, mümkündür ki, yəni parlamentlə icra hakimiyyəti arasında, xüsusən Bakı şəhər icra hakimiyyəti arasında müəyyən problemlər olsun, məsələlər olsun, onlar tərəfdən gəldi, amma sonra gərək gənclər ümumiyyətlə öz işi ilə məşğul idi.
Yox, parlamentə çıxışlar olanda ümumilikdə Gül bayramına etiraz edilmirdi. Hesab edilirdi ki, o vəsait daha uzun ömürlü bir prosesə sərf olunsa daha yaxşı.
Mən də yox, konkret elə Gül bayramına etiraz olunurdu, amma etirazı da onunla motivləşdirirdilər ki, cəmiyyət dura pul xərclənir. Hətta 10 milyondan yuxarı belə deyək. Yəni mən oxudum, dedilər ki, vəsait yəni ora bir günlük bir tədbirə sərf olunmasın da, bu uzun müddətli bir iş üçün sərf olunsun. Yəni o mənada onların dediyində də müəyyən qədər ən azı həqiqət orasında ki, onların o fikri deməyə haqqı var.
Əlavəniz var, Hikmət bəy?
Yox.
Deməli bu həftənin hadisələrinə nəzər yetirəndə digər diqqət cəlb edən hadisələrdən biri prezidentlərin Praqada görüşüdür. Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü nəzərdə tuturam. Bu görüşdən sonra yenə də həmsədrlər nikbin bəyanat dilə gətirdilər. Hətta Amerikalı həmsədr Matthew Brazey Azadlıq Radiosuna müsahibəsində qeyd elədi ki, prezidentlər artıq baza prinsiplərinin qəbul edilməsi istiqamətində ideyaları razılaşdırmaqdadırlar. Və belə bir fikir var ki, ilin sonuna qədər bu münaqişənin həlli istiqamətində mühüm addımlar atıla bilər. Bax, Hikmət bəy, siz bunu gözləyirsinizmi? İlin sonuna qədər münaqişənin həllində ciddi dönüş əldə edilsin və əgər bu olarsa, sizcə Azərbaycanın mənafeyi nə dərəcədə qorunacaq bu prosesi?
Bu çox çətin sualdır. Bilirsiniz, ilin axırına qədər vaxt çoxdur. Hadisələr elə tez cərəyan edir, elə tez dəyişir. Heç bilinmir ki, sabah nə olacaq, bir həftədən sonra nə olacaq, bu bir. İkincisi, bizim bu həmsədrlər var ha. Mən artıq 232-ci dəfədir onların ağzından uğur sözü eşitmişəm ki, ay, imzaladılar.
Hətta hesablamışsınız ha?
Bəli, hesablamışam. Ona görə də çox inanmıram o qədər də onların belə çağırışlarına. Allah eləsin ki, onlar deyən olsun. Ürəkdən istəyərdim. Azərbaycan mənafeyi mənə elə gəlir ki, hələ ki, hökumət bizim suverenliyimiz və ərazi toxunulmazlığın prinsipi üstündə möhkəm durub hələ ki.
Ancaq Braziyanın belə bir açıqlaması oldu ki, hər iki prezident tərəfləri kompromisa hazırlamaq istiqamətində mühüm addımlar atır. Məsələn, prezident İlham Əliyevin koridorla bağlı bəyanatına toxundu, qeyd elədi ki, ilk dəfə olaraq Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin milli müqəddərat məsələsinə prezident toxunmuşdu.
Bunlar hamısı deyirəm də, eyni şeylərdir, deyilir. Mən eşidirəm. Bu barədə yeni bir şey yoxdur burada. Mən ancaq bir məlumat fikrimi mənim cəlb eləyir. Orada deyildi ki, görüş elə gərgin keçdi ki, axırda heç İlham Əliyev o Sarkisyanın əlini sıxmadı. Tək Metro Brazil deyən olsun, bilmirəm.
Mübariz bəy, siz istəyir.
Yəni mən də hesab edirəm ki, bu görüş biraz fərqli görüşdür. Yəni fərqli orasındadır ki, bunun fərqli orasındadır ki, bu ən çox hazırlıq prosesi keçirilmiş bir görüş idi. Yəni ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri həm üçdüşdə, həm müxtəlif təkdə belə də işte, ən azı 4 dəfə bu görüş ərəfəsində regionda oldular. Bu görüş ərəfəsində siz gördünüz ki, Rusiya prezidenti Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə görüşdü. Prezidentlərin Praqa görüşündən qabaq siz gördünüz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Hillary Clinton Ermənistana və Azərbaycanın xarici nazirini ABŞ-a dəvət elədi. Amerikanın belə də işte, yəni çox ciddi səyi, aktivliyi ortada da bayaq mənim tərəfdaşım deyir ki, çox hörmət elədim Hikmət bəy də biraz ironiya ilə deyirdi onu, amma həqiqətdir ki, yəni Matthew Brazey hesab edin ki, elə Amerikada olmayıb bu son aylarda, elə regionda olub, sən Azərbaycanda olub. Amma sözün düzü, yəni bu boyda hazırlıqdan sonra görüşün nəticələri, mən belə deyək də, yəni çox ciddi bir paradoks gördüm. Yəni nə qədər çox ciddi hazırlaşdırımsa, bu görüş bir o qədər elə bil ki, bir geriyə doğru atılmış bir addım oldu. Yəni mən Matthew Brazey-nin və yaxud Bernard Fassiyenin və yaxud Merzlyakovun əvvəllər dediyi o optimist fikirləri ilə özlərinin dediyi fikirlə təkzib eləmək istəyirəm ki, Yəni, əgər əvvəllər deyilirdisə ki, 1-2 aya Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tənzimlənəcəksə, indi olaraq gördünüz ki, deyirlər ilin sonuna dək. Eləcə də orada, yəni, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin çox belə dək, yəni, qobuz səhvi mi deyək və yaxud Ermənistan tərəfinin ATƏT-in Minsk qrupuna hörmətsizliyi mi deyək ki, yəni, Ser Sərkisyan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinə, yəni, görüşü təşkil edən vasitəsilərlə razılaşdırılmamış məsələni cəddi gündəliyə saldı. Yəni, tamam ayrı şeylər müzakirə olunmalı.
Nə nəzərdə tutursunuz?
Misal üçün, yəni, mətbuatda sızılan informasiyaya görə, Ser Sərkisyan paket variantını yenidən təklif edib. Yəni, mən sizi inandırıram ki, yəni, mən indi o danışıqları, yəni, anladığım təfərrüatlarına analitik şərh vermək fikrindən uzaqam.
Hökumətə yaxın kimdə də belə bir fikir var ki, ermənilərin mövqeyində sərtləşmə var.
Yəni, elə mən onu deyirəm, yəni, sərtləşmə odur ki, yəni, bu mövzunu dəyişib də, deyib, gəlin qayıdaq, deyək ki, bir 5 il bundan qabaq paket variantı müzakirə edirdik. O vaxt ermənilər deyirdik, gəlin paket yolla həll eləyək. Biz deyirdik, mərhələ yolla həll eləyək. İndi artıq biz o etabı keçmişik. İndi artıq danışıqlar detallar üzərində gedir. Sizin o dediniz Laçın məsələsi, yəni bu detaldır ki, yəni Azərbaycan icazə verir ki, ermənilər Dağlıq Qarabağın Ermənistan arasında o dəhlizdən istifadə etsin. Eləcə də azərbaycanlılar həmin Laçın dəhlizi vasitəsilə Naxçıvana gəl-gəd eləyə bilsinlər. Yəni Azərbaycan buna razılıq verdi, qabaq vermirdi. İndi Azərbaycan buna razılıq verdi. Yəni artıq müzakirələr o detallara keçdiyi bir dövrdə Sersərsən qayıdır 5 il 6 il bundan qabağa ki, paket yolla həll edək. Mərhələlər yolla yox. Elə başa düşürəm, yəni bu zaman əlaqəli məsələdir. Mən elə başa düşürəm ki, bu həm də 9 may, yəni bu gün Şuşanın ermənilər tərəfindən işğalı günüdür. Ermənilər bunu özlərinin qələbəsi kimi qeyd edirlər. Bu gün Ermənistanda ordunun yaranması günüdür. Bu gün Ermənistanda Böyük Vətən müharibəsi, yəni onlar üç qat bayram deyirlər də. İndi məhz 7-si mayda da belə bir görüşün keçirilməsi, ondan da 2 gün sonra deyək ki, məsələn Şuşada ermənilərin üç qat bayramı, onu görə ermənilər burdan bir təbliğat effekti üçün istifadə eləməli idi. Mən elə başa düşürəm, necə ayın 16-sında ermənilər razılıq vermədi türklərlə sənədi imzalamağa, ayın 23-ündə Biden apardı İsveçrədə, oturtdu sənədin dalında, qol çəkdirdi, Amerikanın vitse prezidenti. İndi də vəziyyətin tam sahibi Amerikadır. Ser Sərkisyanın nəyi, necə deməyi nasıl olmayaraq, əgər Amerika sərf eləyəcəksə ki, Sankt-Peterburqda belə bir sənəd imzalansın, gedib sənədi imzalatdıracaq. Ona görə yəni, bu sadəcə bir PR effektdir. Qaldı ki, sözümüz son, yəni mən də Hikmət bəyənə razıyam ki, Azərbaycan dövləti o maraqlardan bir santimetr də olsun geri çəkilir.
Aydındır. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Far İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə və Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğludur. Həftənin digər diqqət çəkən məsələlərindən biri dini etiqad azadlığı haqda qanuna edilən dəyişiklikdir. Burada əsasən ondan çox maddəyə dəyişiklik edilib, yəni dəyişikliklərə nəzər yetirəndə belə məlum olur ki, bundan sonra hər bir dini icma sentyabrın 1-nə qədər yerindən qeydiyyatdan keçməlidir. Qeydiyyat prosesində bəzi belə deyək ki, sənədləşdirmə işləri bundan sonra daha çətinləşəcək və bəzi dini icmalar bu prosesi ilə dəyərləndirirlər ki, bir növ hökumət dövlət özünün təhlükəsizliyi baxımından dini icmaları tam nəzarətə götürmək istəyir. Bax, bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz? Belə fikirlər var ki, bəzi dini icma rəhbəri qeyd edir ki, necə ki mətbuat sahəsində, necə ki deyək ki, sərbəst toplaşma sahəsində ölkədə geriləmə olduğu kimi artıq vicdan azadlığı sahəsində də geriləmə müşahidə edilir.
Əlbəttə ki, mən bu fikirlə razıyam. Vicdan azadlığı sahəsi də demokratiyanın demək mühüm bir sahəsidir və bütün belə deyə cəbhə boyu vətəndaş azadlıqlarına hücum gedirsə, burada da hücum olacaq. Din söhbəti və din azadlığı məsələsi əlbəttə ki, olduqca ağrılı bir məsələdir. Çünki onun nəinki özünü ifadə eləmək azadlığı sahəsi var. Onun dini radikalizm sahəsi də var. Bax, bu məsələ çox ağrılıdır və cəmiyyət və hökumət bundan demək narahatdır və əfsuslar olsun ki, bundan istifadə eləyib bütün şeyləri, bütün cəbhədə demək hücuma keçib. Əgər sən dini ekstremizm, dini radikalizmlə mübarizə aparmaq istəyirsənsə, onun da öz yolları var. O başqa şeydir. Amma siz deyən əlavələr bütün din azadlığını demək məhdudlaşdıracaq.
Məqsəd nədir sizcə?
Məqsəd vətəndaşlara üzərində tam nəzarəti bərpa eləmək. Hər şeyə nəzarət eləmək, hər şeyi kontrol altında saxlamaq. Radikal dini icmalar və qruplaşmalar varsa, onlara nəzarət mən heç də pis addım saymıram nəzarətin güclənməsi. Amma belə dini icmalar var ki, onlar tamamilə sülh şəraitində sülh yoluyla öz inancılarını yayırlar, öz etiqatlarının dalınca gedirlər və s. s. Ancaq tutalım, hansısa rəsmi orqanlarla onların ideoloji ziddiyyəti var. Tutalım, Şeyxülislam Allahşükürün təşkilatı ilə onların ziddiyyəti var. Onlar onu qəbul eləmir. Nə olsun ki? Nə olsun ki? Onlar sülh adamlarıdır, onlar belə inanır. Amma bunların hamısını o qanunda bütün bu müsəlman icmalarını Allah şükürə tabi elədilər. Bu əlbəttə ki həm qanunsuzluqdur.
Yox, o qanunda əvvəl də var idi o məsələ. İndi də indi o qalır ki, yəni bir dinizmi qeydiyyata keçmək istəsə gərək Qafqaz müsəlmanları ruhu
idarəsində təqdim atasın. Bu böyük demək, mən deyərdim ki, konstitusiya pozuntusudur və bizim beynəlxalq demək o insan haqları ilə bağlı paktların imzalamışıq, onların pozuntusudur. Məqsəd ancaq odur ki, hamıya hər yerdə, hər istiqamətdə nəzarəti gücləndirsinlər, hamını yerində otursunlar və sustursunlar.
Məsələ, deyək ki, mətbuat sahəsində bu olsun, deyək ki, siyasətdə olsun, dini sferada bu olsun. Yəni, axır proses hara gedir? Siz necə dəyərləndirirsiniz? Mən də mübarizəyə də şərait yaradacağım.
Axır proses biz gərək baxaq demək orta əsrlərə. Biz Azərbaycan orta əsrlərin demək dönəmini yaşayır.
Azərbaycan 8 ildə, mən səhv etmirəm, Avropa Şurasının üzvüdür.
Bəli, onun baxan yoxdur elə şeyə. Necə ki, hansısa feodal dövrdə, feodal ölkədə cürbəcür feodallar var idi, qüvvələr var idi, cürbəcür sektalar var idi. İntihasın ki, bunların arasında mübarizə, hərdən qanlı mübarizə gətirib hansısa mütləqiyyətə çarptı. Absolut bir monarx əmələ gəlir. Absolut bir çarx, bir padşah, Ludovik 14-cü kimi, hansı ki deyirdi, dövlət mənəm və salam siz oturun yerinizdə. Bax, ora gelir. O absolut monarx bizdə əmələ gələcək, ondan sonra biraz keçəcək, olacaq xaos, inqilab. Bax, ora gelir. Fransız inqilabı kimi.
Anladım. Mən təbii ki, yəni mən deyək ki, sözün bu məsələdə Hikmət bəyin deyək ki, biraz o pessimistliyini bölüşmürəm. Yəni o vaxt deyək ki, bu Nərmanov dini icması və yaxud da Əbubəkir məscidi fəaliyyətə başlayanda, yəni belə bir söz söhbət oldu ki, dedilər ki, Azərbaycan hökuməti bu dini təriqətləri gücləndirir. Qeyri-ənnəvi İslam təriqətlərini bura gətirməklə bir dünyanı qorxutmaq istəyir. Yəni dünyada bir Azərbaycanda İslam təhlükəsi bir xofu yaratmaq istəyir ki, bunun altında da öz bildiyin eləsin.
Onu mən deməmişəm.
Yox, hökmən deyilsiz deyəsiniz. Yox. Və təsadüfən də deyilməmişdi. Yəni uzun müddət bu belə də ki, yəni fikirlə bağlı müzakirələrə getdi. Yəni mən burada iki dənə aspektə toxunmaq istəyirəm. Birinci aspekt ondan ibarətdir ki, yəni doğrudan da vətəndaş cəmiyyətinin təhlükəsizliyinin təmin olunması təkcə fiziki təhlükəsizliklə bağlı olan məsələlər deyil. Eləcə də fiziki təhlükəsizliyin də bir növrəsi hardasa ruhlarda, şuurlarda belə deyək qoyulur. Onunla bağlı indi hal-hazırda tək Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə dünyanın əksər dövlətlərində hal-hazırda bu dini cəryanlara qarşı mübarizə gedir. Yəni götürün siz dünyanın ən demokratik dövlətlərindən biri Yaponiyada dini sektorlara qarşı deyək.
Ekstremist sektorlara.
Ekstremist. Elə nədən bilək ki, hansı dini sektor ekstremistdir, hansı dini sektor ekstremistdir?
Hansı ki pozur qanunu,
nurçular partdadır. Tutaq ki nurçular, eləmi? Dünən Türkiyədə ekstremist onun lideri Fethullah Gülen de tuttular. İndi Fethullah Gülen kaçtı gitti oturdu Amerika'da. Türkiye'de AKP yani dini temayülü parti hakimiyete geldi. İndi cinayeti götüre de bilmir ama daha ekstremist de demir. Yani bu ekstremist sözünün özü çok şartıdır.
Demek ki onu qadağan eləmək antidemokratikdir.
Yani eyni vəhabilikdir. Ta ki Dağıstanda və ya Çeçenistanda, Rusiyanın ərazisinde o vəziyyəti gərginləşdirən vəhabilikdir. Azərbaycanda adım qoyur deyir mən sələfiyəm misal. Amma lazımı qədər güc toplayandan sonra təbii ki, yəni o öz məqsədini ortalığa qoyacaq.
İndi bax necə hesab
edirsiniz? O baxımdan, inanın tam sizə səmimi deyirəm ki, yəni mən Azərbaycan parlamentində o gün bu istiqamətdə gedən müzakirələri tamamilə təqdir edirəm və mən yenə deyirəm, əksinə hakimiyyət ölkədə dini indi o işlə məşğul olmasaydı, siz dediyiniz prizmadan gələcəkdə öz üçün daha böyük dividend götürə bilərdi. Amma üzr istəyirəm, filan qədər bizim adamımız əziyyət çəkə bilərdi, filan qədər bizim vətəndaş qırıla bilər. İkinci aspekt nədən ibarətdir? Biz Mərkəzi Asiyanı, Cənubi Qafqazı tədib edirik. Yəni, bu gün deyək ki, dini proseslərə tək Azərbaycanda baxmaq, yəni bu çox yanlış məsələdir. Eləcə də burada digər dövlətlərin, qonşu dövlətlərin, dünyanın digər dövlətlərinin təcrübəsi var. Burada da mən sizə iki istiqamət göstərmək istəyirəm. Əvvəla, Qafqaz Müsəlman Ruhani İdarəsinin adına deyilən fikirlərlə burada mən razı deyiləm. Mərkəzi Asiyadan tutmuş, ta Cənubi Qafqaz, yəni Ermənistan, Gürcüstan da daxil olmaqla dini idarələr içərisində müasir dövrdə ən səlahiyyətsizi, ən az səlahiyyəti olan Qafqaz müsəlmanı bu qeydətə keçmiş deyək ki, Nərmanov dini izması ilə Qafqaz müsəlmanları idarə arasında nizamın əmədə qətiyyən fərq
mən elə ona demək
istəyirəm
yaxşı, bu belədirsə söhbət bərabər hüquqlardan gedirsə onda nə bir dini icma digərinə təqdimat verməlidir
o bir dini təqdimat söhbətindən gedmir yəni burada dini məsələlərlə bağlı dini işlər üzrə dövlət komitəsinin deyək ki, konsultativ bir məsləhətçi bir üst tutuğu orqan var.
Nə məsləhət
bu artıq bu artıq Qafqaz müsəlman ruhani idarəsinin deyək ki, nizamnaməsində yox. Bu artıq dövlət komitəsinin nizamnaməsində belə deyək də, yəni nəzərdə tutulmuş məsələdir. İndi icazə ver. Yox, icazə ver. Ola bilər mən qanun diqqətini oxumuşam. Amma indi icazə ver də. Eyni o məsələ üzrə, deyək ki, Xristian dini sektaları üzrə də həmin funksiyanı pravoslav kilsəsi yerinə yetirir.
Ola bilməz elə şey. Mümkündür.
İndi görünədən bu konsultativ funksiyadır. Siz Gürcüstana baxın, Gürcüstanda pravoslav kilsəsi ilə dövlətin arasında 3 dəfə müqavilə imzalanıb. Bütün imzalanan müqavilələr artan istiqamətdə gedir. Yəni dövlət hətta səlahiyyətlərinin müəyyən bir qismini pravoslav kilsəsi.
Yox, mən
eyni vəziyyət, yox, üzr istəyirəm. Eyni vəziyyət Ermənistandadır. Yəni dövlət artıq müəyyən funksiyalarını Erməni apostol kilsəsinə verib.
Yaxşı. Biz qaydaq söhbətin əvvəlindən nə isə çıxmaq istəyirəm. Aydındır, dövlətin təhlükəsizliyi var, vətəndaşında vicdan azadlığı hüququ var.
Eləcə vətəndaşında təhlükəsizliyi var.
Bəli, ola bilməz ki, elə bu iki anlayış faktor arasında elə aydın düz xətt seçilsin ki, dövlətin təhlükəsizliyi qorunanda vətəndaşın azadlığına, vətəndaşın hüquqlarına məhdudiyyət yaranmasın. Əslində həm də söhbət ondan gedir ki, bu qanun ətrafında müəyyən mübahisələr var idi, həmin o mübahisələrin aradan qaldırılmasına yox, dini icmalara nəzarət bir qədər artırılması istiqamətində
mən anladım. Mən orada analt kimi söz deməyə çətinlik çəkirəm. Çünki o məsələnin həm lehini, həm əleyini əsaslandırmaq mümkündür. Mən sadəcə bir vətəndaş kimi, bir azərbaycanlı kimi, özdə dini mühitdə, belə deyək də, doğulub boya başa çatmış bir azərbaycanlı kimi fikrimi bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan kimi mürəkkəb regionda din nə qədər xoşumuza da gəlməsə, Hikmət bəyin azığına da gəlsə mən bunu deyəcəm. Sovet İttifaqı mövzulunda din Azərbaycanda hansı vəziyyətdə idisə, indi vəziyyətdə olmalıdır. Din məişətdən qırağa çıxmamalıdır.
Əstaf, din məişətdən qırağa
çıxmamalıdır.
Onda deməli,
bəli.
Azərbaycana ateizm qayıdır, yəni necə mən
var? Əlbəttə, ateistlərində yaşamaq haqqı olmalıdır, necə? Amerika demokratik cəmiyyəti, o ideoloji məsələ bayaq nə dedim mən? Dedim, yəni, analtik kimi o məsələn həm bu antinomiyadır fəlsəfədə. Yəni, həm düzünü, həm tərsini eyni üzrə əsaslandırmaq mümkün olur. Mən dedim, bir vətəndaşım mən öz mövqeyimi demək istəyirəm ki...
Ancaq bir çoxları hesab edir ki, artıq rəsmlərdə də sizin kimi fikirləşirlər.
Əgər varsa o tamamilə düzgündür. Din Azərbaycanda məişəti idarə eləməlidir. Bəli, mən evimdə dindar olmalıyam. Mənim, deyək ki, misal üçün, bir toyum var, Allah göstərməsin, yasım var, deyim, molla gəlib başda oturmalıdır. Mən evimdən qırağa çıxdım, mən sabah seçkiyə gedirəm, mən sabah cəmiyyətlə, hikmətlə dalaşacam, barışacam. Bu məsələləri mən özüm müəyyənləməliyəm və qanunlar toplusu müəyyənləməlidir. Din ora qarışmamalıdır. Bu mənim vətəndaş mövqeyimdir.
Hikmət bəy, sonda sizin fikrinizi eşitdik bu məsələdə.
Birincisi, yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, dini ekstremizmin mən də əleyhinəyəm. İndisi ki, gərək qanun onu ilə məxsusi olaraq məşğul olsun. Qalan sülh yolu ilə öz etiqadının dalınca gedən adamlara toxunmasın. Onu necə eləmək olar? Onu indiki bizim qanunlarımız, məcəllələrimiz, onlar hamısı ona imkan verir. İstintaq aparın, izləyin, MTN var. Əgər hansısa radikal ekstremist şübhə doğurur, gedin, axtarış aparın, qumbara tapdus, tutun, basın. Yox, elə belə saqqal buraxıbsa bu adam, bunu tutun, saqqalın qırxın, təhqir eləyin, bağlayın, bu yol verilməzdir.
Mən üzr istəyirəm, buraya bir dənə öz şəxsi ailəmizin təcrübəsindən deyirəm. Atam Komünist Partiyasının üzvüydü, cibində qırmızı partbilet var idi, balaca bir vəzifəsi də var idi. Amma Sovet hökuməti nə qədirlədi? Bizim ailəni, yəni dindən çevirə bilmədi və biz tək deyildik. Hökumət nə qədər təzyiq eləsə, cəmaat öz dinini saxlayacaq. Çar hökumət də təzyiq eləyib, cəmaat öz dinini saxlayıb, Sovet hökuməti də. Amma yəni sən dinə meydan ver, gəlsin üzr istəyirəm, bu adına qeydiyyatdan keçsin, sabah deyək ki, gücdənəndən sonra məqsədin dəyişsin, elə bütün ekstremistlər təxminən bu yolu gedib.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
İndi isə görək, qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Mayın 10-u keçmiş prezident Heydər Əliyevin doğum günü münasibəti ilə gül bayramı keçirilməlidir. Mayın 11-dən 15-nə kimi Kiyevdə NATO təlimləri keçirilməlidir. Mayın 13-ü Türkiyə Cumhuriyyətinin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana gəlməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Farixzadə Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Azadə və Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.